Alexandru Cânțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea, și vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, noua lege a procuraturii adoptată la începutul acestui an va intra în vigoare la 1 august. Acum, toată lumea relevantă, să spunem așa, pentru reformarea procuraturii este preocupată de elaborarea actelor normative conexe, adică a unor acte care să facă această lege cu adevărat operantă. Întâi de toate, doar pentru a preciza o dată în plus scurt, noua lege adoptată răspunde la toate așteptările societății civile, adică asigură o reformă autentică din perspectiva înțelegerii dumneavoastră?
Nici o lege nu este perfectă, dar legea adoptată este mult, mult mai bună decât ceea ce a fost anterior și răspunde în mare parte multor provocări. Da. Dar, după cum s-a spus de mai multe ori, legea doar creează premize pentru schimbare și nu schimbarea însă. Schimbarea vine de la oamenii din sistem.
Da. Legislația conexă care ar trebui să fie adoptată, bănuiesc că până la 1 august, până la intrarea în vigoare a acestei legi, ce presupune, de fapt, ca să concretizăm pentru toată lumea?
Ca să spun foarte simplu, nu doar legea procuraturii stabilea cadrul legal pentru activitatea procuraturii. Există prevederi diferite în diferite legi, cum ar fi, spre exemplu, codul familiei, în care este prevăzut dreptul procurorului de a interveni în anumite circunstanțe, sau codul muncii, care impune anumite drepturi procurorului, sau legea de la statutul ofițerului de urmărire penală, care stabilește cine și cum se comportă în cadrul urmăririlor penale, etc., etc. Acest cadru legal, da, trebuie să fie racordat la noua lege a procuraturii. Asta și-am făcut în timp de un an de zile, grupul de lucru de la Ministerul Justiției, pe care am avut plăcerea și onoarea să-l conduc, a elaborat modificări la acest cadru conex, care a fost expediat recent guvernului pentru aprobare și ulterior pentru a fi expediat Parlamentului pentru adoptare.
Vorbind despre asigurarea acestor acte, acum, de fapt, în terenul cui este minge? Altfel spus, de cine sau de ce depinde ca noua lege să aibă efectul cuvenit după 1 august?
Trebuie să menționez la bun început că, pentru prima dată, Ministerul Justiției a intervenit pe proiectele de legi elaborate de grupul de lucru condus de mine. Până acum, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Dar acum, până a expedia proiectul la guvern, au fost introduse anumite modificări, care la prima vedere par minore, dar de fapt ar putea să afecteze într-o măsură considerabilă eficiența luptei cu crima organizată și corupția.
Da, într-adevăr, diavolul se ascunde în detalii. În ce măsură, iată, pornind de la faptul că, cum precizați dumneavoastră acum, aceste modificări în proiect deja ar fi plecat la guvern într-o altă versiune decât cea convenită în colaborare cu, adică elaborată de grupul pe care îl conduceți. Deci, în ce măsură aceste acte normative, aceste modificări conexe pot denatura sau distorsiona, să spunem așa, litera și spiritul noii legi a procuraturii?
Nu cred că spiritul noii legi a procuraturii ar putea fi afectat substanțial. Dar, după cum am spus și dumneavoastră, diavolul este în detalii. Și atunci când în detalii sunt puse anumite virgule, mai ales pentru un jurist, asta înseamnă destul de mult. Și vreau să merg, de fapt, la esența acestor modificări introduse de Ministerul Justiției, fără a fi discutate măcar cu grupul de lucru minuțios. Am spus că vom avea niște entități în cadrul procuraturii care se vor ocupa cu niște chestiuni foarte specifice și complexe, cum ar fi combaterea corupției mari și combaterea crimei organizate. Fenomene destul de periculoase. Acum, prin aceste modificări introduse de Ministerul Justiției, se lărgește competența acestor procuraturi, dându-se în competența acestora și niște chestiuni de natură simplistă, aș spune, care pot fi examinate și de alte procuraturi, însă care implică valori financiare considerabile. Mă tem că completarea competenției cu aceste infracțiuni ar distrage, de fapt, procuraturii de la sarcinilor de bază. Fiindcă e o chestiune să investighezi un caz de terorism foarte complicat și vag. Și altceva să investighezi și în paralel să ai pe masă un dosar de sustragere a 3 sau 4 milioane de lei. Sustragerea e o componență relativ simplă și în demuderea investigării nu contează sau au fost sustrase 2 milioane sau 8 mii de lei. Dar am văzut că Ministerul Justiției a propus ca oricare sustragere peste 1 milion de lei să fie dată în competența Procuraturii pentru combaterea crimei organizate. Pentru noi asta e greu de explicat.
Dar de ce s-ar face totuși, iată, aceste modificări peste capul, să spunem așa, grupului de lucru?
Noi nu am înțeles din ce motiv au fost introduse aceste modificări, mai ales că am avut reprezentanți ai procuraturii în grupul de lucru și niciodată astfel de propuneri nu au sunat. Astfel de chestiuni nu au fost discutate. Probabil există anumite explicații, cel mai probabil dictate de interese instituționale. Dar eu sunt sigur că asupra acestor chestiuni se va mai reveni în Parlament sau în Guvern.
Am să citez acum un alt reprezentant al Procuraturii, procuror adjunct, care spunea recent că degeaba facem instituții noi și reforme dacă nu facem schimbări și la nivel de personal. Și într-adevăr, cum aduci, menții oameni de calitate, integri în procuratură, dacă selecția pare cel puțin ar fi făcută pe interes politic? Legea prevede anumite... Are anumite prevederi vizând acest lucru?
Selecția și cariera procurorilor nu este reglementată de cadrul normativ conex. E de legea cu privire la procuratură adoptată deja. Cadrul elaborat în acest sens este destul de bun. Acum, mingea, de fapt, este aruncată în terenul procurorilor și procurorii trebuie să-și aleagă colegii săi viitori. De aceea, cred că acum procurorilor trebuie să pună în viață un mecanism tehnic foarte simplu, dar în același timp sofisticat de selecția celor mai buni procurori. Salariile procurorilor vor fi destul de bune în comparație cu ceea ce avem pe piață. Și deja depinde cum ei vor reuși să atragă cei mai buni specialiști în procuratură, astfel încât în câțiva ani să se vadă rezultate. Dar vreau să menționez aici la bun început că deși am dorit o schimbare chiar mâine, schimbările la nivel de personal nu sunt întâmplă. Chiar și în România, în ceea ce privește combaterea corupției, mecanismul a început să dea roade peste vreo 5-6 ani de la transpunerea în viață.
Da. Și ca să încheiem acest compartiment al discuției, a convorbirii noastre de astăzi, domnule Gribincea, dacă vor exista dificultăți sau trăgănări la adoptarea acestor acte conexe, ce se va întâmpla?
Legea trebuie să intre în vigoare la 1 august, legea pe la procuratură adoptată deja în februarie. Dacă celălalt cadru normativ nu va fi elaborat, impactul legii va fi limitat.
Da.
Avem o înțelegere cu conducerea procuraturii, cu conducerea Parlamentului, că toată legislația necesară pentru transpunerea în viață a legii cu la procuratură integral, cu excepția modificării Constituției, trebuie să fie adoptat până la 15 iunie. Ca să permitem o lună și jumătate procurorilor să se adapteze la noile prevederi.
Da. Schimbând acum un pic, oarecum, accentele sau tema, Curtea Constituțională a avizat pozitiv modificările constituționale propuse de guvern privind sistemul judecătoresc și instituția procuraturii. În general, din punctul dumneavoastră de vedere, ce trebuie să se înțeleagă, eventual la nivel popular, ce trebuie să se înțeleagă că presupune aceste avize pozitive ale curții?
E o procedură obișnuită. Ieri Curtea Constituțională a spus că prevederile din Constituție care reglementează activitatea procuraturii pot fi modificate. Avem în Constituție niște prevederi care nu pot fi modificate așa de simplu.
Da, asta înseamnă că... Da.
Asta înseamnă că proiectul de lege care a fost de modificare a Constituției elaborat de grupul de lucru condus de mine a elaborat un proiect compatibil cu prevederile prin modificarea Constituției. Acum acest proiect va pleca în Parlament. Încă 6 luni de zile va trebui să aștepte, așa e procedura constituțională, iar după aceasta, încă 6 luni, Parlamentul ar trebui să se expună cum în acest proiect. Dacă nu adoptă proiectul în încă 6 luni, adică pe totalul an de zile de la aviz, atunci avizul se consideră nevalabil.
Deci asta nu înseamnă că deputații vor fi obligați peste 6 luni să voteze oarecum?
Nimeni nu poate obliga deputații să își exprime într-un fel sau altul votul, dar vă aduc aminte că însăși legea procuraturii a fost votată cu aproape majoritate constituțională, 65 de voturi și încă câțiva deputați erau lipsi din actuală majoritate. Ceea ce mă face să gândesc că, în principiu, va fi ilogic pentru deputații care au votat legea prin la procuratură, care sunt suficienți pentru a vota modificarea Constituției, să nu voteze modificarea Constituției în partea ce se referă la procuratură.
Așadar, Curtea a vizat pozitiv acel proiect pentru modificarea Constituției, astfel încât procurorul general să fie numit de șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. Înseamnă asta că următorul procuror general va fi numit anume în așa mod?
Nu este obligatoriu, în sensul că, am spus, modificările viitoare ar putea să aibă loc undeva la sfârșitul acestui an, primăvara anului viitor. Însă trebuie să alegem un procuror general acum, chiar posibil și până la intrarea în vigoare a legii prin la procuratură și atunci se aplică prevederile actuale, numirea de către Parlament pentru un mandat de 5 ani.
Da, precizând acum iarăși unele dintre prevederile, modificările constituționale, judecătorii Curții Supreme de Justiție ar urma să fie numiți de către președintele Republicii Moldova, spre deosebire de situația actuală în care aceștia sunt numiți de către Parlament. Autorul guvernul susține că aceasta va reduce influența factorilor politici în această privință. Dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere?
Da, sunt de acord. Chiar atunci când a fost elaborată Constituția, la scurt timp după aceasta, Comisia de la Veneția, Consiliul European General, a recomandat statului 2 lucruri. Prima este ca să se asigure independența în numarea judecătorilor, adică să nu fie numit inițial judecătorul pe o perioadă și ulterior să fie reconfirmat în funcție. Dacă judecătorul nu-și face treaba, nu trebuie să aștepți 5 ani de zile pentru a-l da afară. Îl poate dat afară imediat și se constată acest lucru. Și a doua chestie este o recomandare recentă a Comisiei de la Veneție de a exclude la maxim influența politică asupra procedurilor de numiri. Închipuiți atunci când un judecător al Curții Supreme de Justiție, primul lucru care trebuie să-l facă înainte de a deveni judecător este să plece în Parlament, să convingă politicienii că el este persoana potrivită pentru a fi judecător la Curtea Supremă. Asta, de fapt, înseamnă că judecătorul trebuie să-și negocieze poziția la Curtea Supremă de Justiție în funcție de realitate politică, ceea ce ab initio pune mari semne de întrebare în privința independenței lui. De aceea, Comisia de la Veneția, într-un aviz dat în 2015, recomandă excluderea deputaților din procesul de numire a judecătorilor în general, fiindcă e o situație când președintele, printr-o decizie motivată, refuză numirea unui candidat la funcție de judecător, și totul altceva când deputații prin votul său, care este exprimat doar prin preferințe politice, spun același lucru.
Da. Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost președintele Centrului de Resurse Juridice, Vlad Gribincea.